ለአብዛሐለ ዓመት ጀመረን 65 ኪሎ ሜትር ናይ ከተማ ጽርግያ ይህነጻሎ ብ3.7 ቢሊዮን ብር ይህነጻሎ እዚ መንገዲ ኣብዛቕፅል ዓመት ክዛዘም እዩ እቲ 12.5 ኪሎ ሜትር መንገዲ ኣስፋልት ድማ ልማዓን ተመሪቕሎ ሙሉጌታ ጽብሃ
ممحدار كتما مقلة شفان منجد دسفالت تا كتما نمعباي أبز حلف عامت 21 كيلومتر منجد دسفالت هنس أجميرو لو معامت دما 44 نتبع حموشت كيلومتر منجد ديو هنس أت منجد دسفالت زجمرم بسور كونستراكشن حلف نتوزلو سنة ولك أكوبانيا زدهانت أكالتي بروجيكت زخونة عصر تخلط نتبع حموشت كيلومتر منجد دسفالت لو معانتي مرقم زخفتو مكتل رئيس ممحدار تقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكايل بزريت كالت أفن زحاش واغان تف ኢሚሎም እቶም ይህነጹ ዘለው መንገድታት ነታ ከተማ ብዙሓት መማረጺ መንገድታት ክልዋ ዝገብሩዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን በዚ ድማ ዓበይቲ ከተማታት ክህልወን ዝግባ መንገድታት መቐለ ትውንነላ ኢሎም
መንገድ ባዕሉ ዓወትኒ መንገድ ምስራሕ ግንትዋና ምስ መንገድ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ልምዓት እዩ ጎኒ ጎኒ መንገድታት ተጀሚሩ ዘሎ ንሪኦ ነላሕራሕረ ለውትታት ግንገና እየን ድሕሪአን ዝመጽእ ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ሰብ ምንቅስቃስ ስለዚ ከተማ ሲወት ክህልዎ ዓብዪ ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቃሳት ክህልዎ ዓብዪ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ክህልዎ እናማረፅካ እውን ስለግዜካ ወጢብካ ምቹ ብዝኾነ መንገዲ ስለዚ ከተማ ብጣዕሚ ዓቢ ዓብዪ ልምዓት የመዝግብከም ዘሎ እዩ ዘርእየና
ስራሕቲ መንገዲ ኣስፋልት መቐለ ንቐጻሊ ዕብየታ ከተማ መሰረት ዘንብር እዩ ድማ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ መንገዲ ኣስፋልት ፍርያት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክብልዮም ተዛሪቦም
እቲ መንገዲ መቐለ ይቕየር እዩ ዘሎ ብዘይ ምንም ጥርጥር ስ ውፅኢት ቃልሲ እዩ ካልእ ኣይኮነን ካብ ድሕነት ክንወፅእ ካብ ድሕረት ክንወፅእ ክንለምዕ እንዲና ተቃሊስና መዓት መስዋእት ዝኸፈለሉ ናቶም መርኣያ እዩ መንገዲ ጥራሕ ኣይኮንና ግምግም ብኩሉ ኢና ንሕና ንቅየር ንደሊ እቲ ሓደ ናይ ለውጢ መርኣይ ግን መንገዲ ኣብ መሰረተ ልምዓት ክፅራሕ ሓደ ሕዝቡ መንገዲ ኣብ መንገዲ ፅቡቅ እንተሰሪሕካ ካሊእ ስዒሙ እዩ ዝመፅእ ስለዚ መቐለ መርኣያ ትኾነላ ኢልና ኢና ንወስድ ና ኢና ክንሕገሰሉ ዘለና ብኣግባቡ ተጠቂምና ድማ ዝበለፀ ልምዓት ካብ ድሕነት ድሕረት ካብ ድሕነት ይኹን ድሕረትን ክንወፅእ ክንሰርሐሉ
እቶም ሎማዓንቲ ዝተመረቑ 12.5 ኪሎ ሜትሮ መንገድታት 4.5 ኪሎ ሜትሮ ካብ መወዳእታት ኣክሲ 18 ክሳብ ደብሪ ድንጉር 1.8 ኪሎ ሜትሮ ካብ ዕዳጋ ብዕራይ ክሳብ መንደር ዳያስፖራ 3.5 ኪሎ ሜትሮ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቅፅሪ ዓዲ ሓቂ ክሳብ ኢንዳስትሪ ፓርክ 2.6 ኪሎ ሜትሮ ድማ ካብ ጎዳና ዘስላሴ ክሳብ ቀበሌ ባዶ 6 ዝሸፈነ እዩ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ እቲ ሎማዓ ንቲ ንምምራቕ በቂዑ ዘሎ መንገዲ ኣስፋልት ሓዊሱ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመሩ 65 ኪሎ ሜትሮ መንገድታት ኣብታ ከተማ ይህነፁ ከም ዘለው እዚ ድማ 3.7 ቢልዮን ብር በጀት ከም ዝወስድ እዮም ገሊፆም ዝተመረቑን ኣብ ህንፀት ዝርከቡ መንገድታትን ናብ ከተማ መቐለ ንዝኣተዋ ገጠር ከባቢታት ዘራኽብ ከም ዝኾነ እውን እዮም እቶም ምክትል ከንቲባ ተዛሪቦም
ኩለን ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣትያ ቁሸታት ኩለን ናይ ኣስፋልት ተጠቃሚ ኮና ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ቀፂሉ ዘሎ ስራሕና ክኮን ዝኽእል ኣብ ኮብልስቶን ናይ ኮኔክቲቪቲ ስራሕቲ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ ግራቨል ሮድ ተወሰነ ናይ ኣክሰስ ፀገም ኣለዎን ኤርያ ንክለና ኣብ ቆፃሊ ዓመት እዚአን ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ኣብ ሴም ታይም ካብቲ ኮንትራክት ዝወሰኽናዩ እውን ናይ ሚዘር ፌዝ ዋን ኣባይቲ ናይ ውሽጢ ንውሽጢ መንገዲ ሙሉእ ግራቨል ሮድ ክንሰርሖ ኢና ከዚ ማለት እዩ ኦልሬዲ ኮንትራክት ተባዒልና ኣለና ስለዚ መቐለ ዳርጋ ብናይ ስፋልት ስራሕቲ ሙሉእ ንሙሉእ ኔትወርክ ትኮንላ ማለት እዩ
ኣብታ ከተማ ካልእ ብመንግስቲ ፌደራል ይስርሑ ዘለው 37 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ኣስፋልት እውን ስራሕቶም ይዛዘም ምህላው ኢንጂነር ኣርኣያ ተዛሪቦም እዞም መንገድታት ህንፀቶም ዝተዛዘመ ሽፋን መንገዲ ኣስፋልት ከተማ መቐለ ብ3 ኣፅፊ ከዕብዮ ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡኻ መቐለ